Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ադրբեջանական զինուժը հատել է Հայաստանի պետական սահմանը և մոտ 3.5 կիլոմետր առաջանցել Սյունիքի մարզի Սև լճի հատվածում, զուգահեռաբար փորձելով դիրքային առաջխաղացում իրականացնել նաև Վարդենիսի և Սիսիանի սահմանային հատվածներում։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը այս հարցով արդեն անվտանգության խորհրդի երկրորդ նիստն է գումարում։ Բաքուն առայժմ չի մեկնաբանում պետական սահմանն անցնելու Երևանի մեղադրանքները։ Ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից Հայաստանի պետական սահմանի հատելու վերաբերյալ մինչ այս պահը որևէ դիրքորոշում չի հայտնել Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Մոսկվան։ Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտությունը թեժանում է, կողմերը հարյուրավոր հրթիռներ են արձակում, զոհերի թիվը աճում է։ Այսումի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց։ Այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Ադրբեջանական զինված ուժերը այսօր կրկին սահմանների ճշգրտման հիմնավորմամբ հերթական սադրանքն էր իրականացրել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ, փորձելով դիրքային առաջխաղացում ապահովել Վարդենիսի և Սիսիանի սահմանային հատվածներում, հաղորդում է Պաշտպանության նախարարությունը։ Երկու դեպքում էլ Հայաստանի զինված ուժերի գործողությունների արդյունքում առաջխաղացումը կասեցվել է, ադրբեջանական կողմին պահանջ է ներկայացվել տարածքը անհապաղ լքել և վերադառնալ իրեն ելման դիրքերը, նշված է Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը երեկոյան կայացած անվտանգության խորհրդի նիստում հաստատեց, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը Սյունիքի մարզի Սև լճի հատվածում հատել են պետական սահմանը և 3.5 կիլոմետր խորացել Հայաստանի տարածք։ Սահմանային միջադեպի հետ կապված 3 հեռախոսազրույցներ են ունեցել Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները, ինչպես նաև Պաշտպանության նախարարները։ Այսօրվա կառավարության նիստում Փաշինյանը հայտնեց, որ իրավիճակը չի փոխվել։ Կառավարության նիստից հետո կրկին հրավիրվել է անվտանգության խորհրդի նիստ։ Ադրբեջանը առայժմ որևէ կերպ չի արձագանքել Հայաստանի պետական սահմանը անցնելու հայկական կողմի մեղադրանքներին։ ՀԱՊԿ-ի մշտական խորհրդի այսօրվա նիստում Հայաստանի ներկայացուցիչ Վիկտոր Բիագովը տեղեկացրել է Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին մայիսի 12-ին տեղի ունեցած միջադեպի մասին։ Հայաստանի արտգործնախարարության լրատվական վարչության փոխանցման Բիագովը նշել է, որ Ադրբեջանի իրականացրած սադրանքը ուղղակի ոտնձգություն է ՀԱՊԿ-ի անդամ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ և լրջագույն սպառնալիք տարածաշրջանային անվտանգությանը և կայունությանը։ Նա ընդգծել է, որ եթե Ադրբեջանի զինուժի ստորաբաժանումները հետ չքաշվեն Հայաստանի տարածքից, ապա իրավիճակի հետագա էսկալացիայի ողջ պատասխանատվությունն ընկնում է ադրբեջանական կողմի վրա։ ՀԱՊԿ-ի կայքում տեղադրված հաղորդագրության համաձայն կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը հեռախոսազրույցներ է ունեցել Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Արայ Վազյանի և Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Վաղ Արշակ Հարությունյանի հետ, քննարկելով ստեղծված իրավիճակը։ ՀԱՊԿ-ում ուշադիր հետևում են Հայաստանի Սյունիքի մարզի սահմանային իրավիճակի զարգացմանը և իրավիճակի զարգացումից ելնելով անհրաժեշտության դեպքում գործողություններ կկիրառվեն համապատասխան հավաքական անվտանգության պայմանագրի դրույթներին և ՀԱՊԿ-ի կանոնադրությանը, հայտարարել է կազմակերպությունը։ Իսրայելն ու Պաղեստինյան Համաս խմբավորումը շարունակում են հրթիռակոծությունը, աճում է զոհերի թիվը։ Այսօր առավոտյան իսրայելի օդուժի հարվածներից Գազայում ևս մեկ բնակելի շենք է փլուզվել։ Պաղեստինյան կողմը հաղորդում է, որ վերջին 3 օրվա ընթացքում իսրայելի հարվածների հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 67-ի։ Համասի հարվածներից իսրայելում 7 մարդ է զոհվել։ Իսրայելական բանակի տվյալներով Գազայի հատվածից ավելի քան 1500 հրթիռ է արձակվել իսրայելի բնակավայրերի ուղղությամբ։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը երեկ ասել է, որ հեռախոսազրույց է ունեցել իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ։ Նա ասել է, թե հուսով է, որ բախումները շուտով կդադարեցվեն։ Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչը կանցկացվի Պորտուգալիայում, այսօր այդ մասին հայտարարեց UEFA-ն։ Հիշեցնեմ, նախապես որոշված էր, որ Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչը Ստամբուլում է անցկացվելու։ Եզրափակիչեն դուրս եկել բրիտանական երկու ակումբներ՝ Մանչեսթեր Սիթին և Չելսին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն հրաչարնակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին 3 ժամ արտևած լրությունից հետո ուշ երեկոյան վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հաստատեց. Ադրբեջանի զինված ուժերը հատել են Հայաստանի պետական սահմանը եւ խորացել մինչեւ 3.5 կիլոմետր Սյունիքի Սև լճի հարակից տարածքում։ Դա ոտնձգություն է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ, շեշտել է Փաշինյանը, թե ինչպես են ադրբեջանցին զինվորները հատել սահմանը եւ հասել Սև լիճ, Հայաստանի ղեկավարն ինքն էլ չգիտի, ասել է դեռ պետք է պարզեն։ Այս պահին հայտնի է միայն, որ ադրբեջանցի զինվորականները չեն հեռացել այդ տարածքից։ Առաջարկում եմ տեղափոխվել Սյունիքի մար Սև լճի մերձակայքում գտնվող սահմանամերձ Վերնիշենում, այս պահին աշխատում է իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանը։
Մեր նկարահանող խումբ գտնվում է Վերիշեն համայնքում, այն հիշեցնեմ, մոտ է Սև լիճ կոչվող տարածքին, 3 ադրբեջանցիները հենց այդ կողմում էին առաջխաղացում իրականացրել։ Նախնական տեղեկություններով դեռևս նրանք չեն հետ գնացել, ոչ պաշտոնական տեղեկություններ կային, որ հայկական կողմը ադրբեջանական կողմի հետ բանակցություններ է տանում, որպեսզի ադրբեջանցիները հետ քաշվեն, սակայն դեռևս տեղեկություններ չկան, արդյոք այդ բանակցություններն ավարտվել են թե ոչ, եւ արդյոք դրանք մեկնարկել էին։ Համենայն դեպս մենք կեսօրից առաջ տեսանք Վերիշեն համայնքի ղեկավար Արարատ Օրդյանին, նա մեզ վստահեցրեց, թե գնում է մասնակցելու բանակցությունների, թե ում հետ ինչ պաշտոնյաներ են լինելու բանակցություններին, պարոն Օրդյանը մանրամասներ չհաղորդեց, սակայն այժմ տարբեր տեղեկություններ են շրջանառվում, թե բանակցությունները չեն մեկնարկել եւ դեռևս պաշտոնական տեղեկություն էլ չկա դրա վերաբերյալ։ Նշեմ, որ տեղեկությունները, որ Սև լիճ տարածքում են ադրբեջանցիները, 3 հայտնի դարձավ, մենք այսօր արդեն Վերիշեն համայնքում զրուցել ենք այն հովի կնոջ հետ, որը 3 տեսել է ադրբեջանցիներին, եւ նրա իմանալուց հետո է հայտնի դարձել, որ ադրբեջանցիները նման առաջխաղացում են ունեցել։ Հովիկին մեզ պատմեց, որ ամուսինը ադրբեջանցիներին շատ պատահաբար է տեսել այնտեղ իր կենդանիներին արածեցնելու ժամանակ, հենց լճի տարածքում մի խումբ ադրբեջանցիներ են նրան մոտեցել, բարևել ադրբեջաներենով եւ այնուհետեւ նրան ասել, որ տարածքը լքի։
Մոտիկաս ամիրան ինքը իմա փաստերով չեն ուղակի կապակենան, գրեն ասացել է ինք հարցնեց է վղծա, լվիչ մնմասմա ես, մնմասմա թող չինե, ինքը պես վախսացավ, դեղտնեց հետո նոր արդեն զանգեց, լրիվին տարացեց, որ գիտեցին չերիս մտալ են հսալ հավլացքորի կիլով։
Այսինքն ինչ ոչխարներին էր ասեցնելու տարել են տեղ, հա։
Հա, ինչպես միշտ լի նույն մեր տարածքում տարալա, առաս պատկերացնելի, որ նման պեն կարող այն։ Հետո պարզվեց, որ չերիս իրացները խուժալ մեր տարածք։
Նշեմ, որ մենք այսօր փորձեցինք գնալ Սև լճի տարածք, սակայն այնտեղ ռազմական ոստիկանությունը հենակետ էր տեղադրել լրատվամիջոցներին, համենայն դեպս չթույլատրվեց բարձրանալ վերև։ Մենք գյուղամեջը մոտավորապես գյուղացիների ասելով լճի 20 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում։ Գյուղի տարածքում մենք խոսել ենք գյուղացիների հետ, մարդիկ անհանգստաց են երեկվա իրադարձություններից հետո։
Պանիկայի մեջ են ժողովուրդը հիմա, 19 կիլոմետր աշտարից ընդը։
Որ Երևանը վախեցած են, մենք հենց սահմանի վրա եք, մենք ինչ վիճակում կլինեք, վախից ժողովուրդը խուճապ մեջ է, իհարկե։ Հենց այստեղ բարձրանում եք Սարը, այնտեղ արդեն թուրքի պոստերն է, չվախենակ, բոլոր դեպքում վախը կա, բայց մենք համբերում ենք և սպասում ենք, լավատեսենք, սպասենք, տեսենք ես ինչ կլինի։ Հուսով ղեկավարությունը մի հարցը, այս հարցը կլուծի, Սև լիճը մերն է և մերն է կմնա, մենք հույսում ենք, որ կմնա։
Գյուղը ադրբեջանի հետ սահմանամերձ է դարձել 44 օրյա պատերազմից հետո, և գյուղացիների ասելով դեռ մենք պետք է ճշտենք, վերջին փոփոխություններից հետո սահմանամերձ գյուղի կարգավիճակ չի ստացել։
Վերիշենին ինչքան բողոք կան, ինչքան դիմ արել, որ սահմանամերձը չեն հավատացել, հիմա տեսակ որ սահմանամերձ է, թուրքը եկել մեր սարի գլխին անստել, ասի ինչ անեմ ես, Հիմա այսօր թուրքը տերան է նստրան մեր սարի գլուխը, մեր տարածքի մեջ, նստած տակուկ տեղներում զոտիկը կկնեն, արևը չի խտվում, ազրևը չի կյան, միջև է, գորը մի կարգավիչ ատան, իչ որ ընտանից օգնել են ժողովրդին, որ ձերան են կտրեն, իրանք իրան սողը պահեն։
Հարգելի ունկնդիրներ, մեր թղթակիցը հասնում է Սյունիքի մարզի Խնձոր, այս քամայք, ինչպես հաղորդվում է, ադրբեջանցիների հետ բանակցություններ են տեղի ունենում հենց Խնձորեսկի տարածքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Բաքուն առայժմ որևէ կերպ չի արձագանքում և չի մեկնաբանում Հայաստանի պետական սահմանն անցնելու հայկական կողմի մեղադրանքները։ Ադրբեջանի սահմանային ծառայությունը ոչ երեք, ոչ այսօր Սյունիքի հետ սահմանակից շրջանների վերաբերյալ որևէ հայտարարություն չի արել։ Թուրան ադրբեջանական գործակալությունը հաղորդում է, թե փորձել է կապ հաստատել պաշտոնյաների հետ, սակայն փորձերն արդյունք չեն տվել։ Մինչ այդ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը այսօր արդեն անվտանգության խորհրդի երկրորդ նիստն է գումարել։ Այդ հարցով երեկն հայտարարել էր, թե հայկական կողմը չի կարող հաշտվել այդ իրավիճակի հետ, չբացառելով, որ դիվանագիտական ճանապարհից բացի կարող են գործի դրվել նաև այլ լուծումներ։ Ադրբեջանական զինուժը միայն Սյունիքով չի սահմանափակվել փաստորեն, ադրբեջանը փորձել է դիրքային առաջխաղացում իրականացնել նաև Գեղարքունիքի մարզում Վարդենիսի և Սիսյանի սահմանային հատվածներում։ Ավելի ուշ այսօր հայտարարել է պաշտպանության նախարարությունը, մանրամասները Սարգիս Հարությունյանից լսենք։
Սյունիքի Սև լճի շուրջ իրավիճակը դեռ չհանգուցալուծված, այսօր ադրբեջանական զինուժը ևս երկու ուղություններով ներխուժել է Հայաստանի տարածք, որվա ավարտին շարունակելով զբաղեցնել հայաստանյան տարածքը։ Երեկոյան ազատությանը հայտնեցին Հայաստանի պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայությունից։ Մանրամասնեցին, ադրբեջանական զինուժին հաջողվել է առաջ գալ Սիսյանի և Վարդենիսի ուղություններով։ Ավելի վաղ Վաղարշակ Հարությունյանի գլխավորած գերատեսչությունը հանդես եկավ հաղորդագրությամբ, մեջբերենք։ Մայիսի 13-ին ադրբեջանական զինված ուժերը կրկին սահմանների ճշգրտման հիմնավորմամբ հերթական սադրանքն է իրականացրել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ, փորձելով դիրքային առաջխաղացում ապահովել Վարդենիսի և Սիսյանի սահմանային հատվածներում։ Երկու դեպքում էլ Հայաստանի զինված ուժերի գործողությունների արդյունքում առաջխաղացումը կասեցվել է, ադրբեջանական կողմին պահանջ է ներկայացվել տարածքն անապաղ լքելու և իրենց ելման դիրքեր վերադառնալու վերաբերյալ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը որպես բացահայտ սադրանք է որակում ադրբեջանի կողմից մայիսի 12-ից ձեռնարկված այս գործողությունները և անկանխատեսելի զարգացումներից խուսափելու համար այդ երկրի զինված ուժերից պահանջում անապաղ վերադառնալ ելման դիրքեր և ձեռնպա մնալ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ոտնձգություններից։ Երեք հայտնի դարձավ, որ ադրբեջանի զինված ուժերը հատել են Հայաստանի պետական սահմանը և խորացել մինչև 3.5 կիլոմետր Սյունիքի Սև լճի հարակից տարածքում։ Այս ամենի ֆոնին Հայաստանի անվտանգության խորհուրդը արդեն երկրորդ նիստն է գումարում վերջին 24 ժամվա ընթացքում։ Խորհրդի այսօրվա նիստի վերաբերյալ ժամեր անցել դեռ պաշտոնական հաղորդագրություն չկա։ Սև լճի շուրջ ստեղծված իրավիճակին այսօր ավելի վաղ կառավարության նիստի սկզբում անդրադարձավ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, իրադրությունը բնութագրելով ճգնաժամային և որ ծրագրված սադրանք է տեղի ունեցել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ։ Փաշինյանը նաև հայտարարեց, թե կառավարության նիստից հետո կայանալիք անվտանգության խորհրդի նիստում կայացվելու են անհրաժեշտ որոշումներ իրադրության հետագա կառավարումն ապահովելու վերաբերյալ։
Երեկվանից ըստ էության իրադրության էական փոփոխություն չկա և իրադրությունը շարունակում է մնալ նույնը, ինչ է դա նշանակում, դա նշանակում է, որ Սև լճի մերձակայքում կան ադրբեջանցի զինվորներ և այնտեղ նաև մեր զինվորների ներկայություն կա մեծ թվով, բայց ուզում եմ ասել, որ իրադրությունը ռազմական էսկալացիայի չի հասել, այսինքն փոխհրաձգություն և բախում չկա, որովհետև Երևանից տարվում է աշխատանք ադրբեջանցի զինվորներին այդ տարածքից դուրս բերելու ուղղությամբ։ Ինչու է այսպես իրադրությունը, նախ արձանագրենք, որ տեղի ունեցածը նախապես ծրագրված սադրանք է եղել, որովհետև ադրբեջանցիները իրենց հետ ունեն ակնհայտ կեղծված քարտեզներ, որով ուզում են հիմնավորել, թե իրենք գտնվում են Ադրբեջանի սահմաններից ներս։
Թե հատկապես 44 օրյա պատերազմից հետո ինչպես է հնարավոր եղել, որ ադրբեջանական զինուժը առանց որևէ խոչընդոտի հատել է միջդիրքային հատվածը եւ դիրքավորվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, այն պարագայում, երբ Փաշինյանի կառավարությունը կես տարի ժամանակ ուներ երկրի համար հատկապես ռազմավարական նշանակության հատվածներում նոր դիրքեր հենակետեր հիմնելու համար, այսօր պարզվեց, հետաքրքրում է նաև վարչապետի պաշտոնակատարին։ Փաշինյանը ընդգծեց, դա առանձին քննարկման խնդիր է, որը իհարկե անպայման կդիտարկվի։
Ես ուզում եմ ասել, որ մենք այս իրավիճակին պետք է շատ լուրջ վերաբերվենք, որովհետև ըստ էության մենք գործ ունենք ճգնաժամի հետ, որը հետագա զարգացման մի քանի սցենարներ կարող է ունենալ։ Մեր խնդիրն է, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը պետք է մնա եւ լինի անձեռնմխելի, եւ մեր խնդիրն է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը պետք է ետ քաշվեն ելման դիրքեր, այսինքն այն դիրքեր, որտեղից նրանք սկսել են առաջխաղացում, այսինքն այն դիրքեր, որտեղ գտնվել են նրանք մայիսի 10-ի դրությամբ։ Հիմա տեղում ընթանում է աշխատանք։
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը այսօր ընդգծել է, մեջբերենք երկրի անվտանգությունն ու սահմանների անձեռնմխելիությունը, սակարկելի չեն, դրանց նկատմամբ ցանկացած ոտնձգություն դատապարտելի է եւ պետք է արժանանա հստակ ու կտրուկ հակազդեցության։ Մեջբերման ավարտը այսօր հապկմշտական խորհրդի նիստի ընթացքում կազմակերպությունում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վիկտոր Բիագովը մանրամասն ներկայացրել է Սյունիքի մարզի տարածքում ադրբեջանական կողմի գործողությունների վերաբերյալ, նշել, որ դրանք ուղղակի ոտնձգ գություն են հապ կանթամ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ, եւ որ հնարավորինս արագ եւ ողջամիտ ժամկետներում Ադրբեջանի զինուժի ստորաբաժանումների Հայաստանի Հանրապետության տարածքից հետ քաշումը չիրականացնելու դեպքում իրավիճակի հետագա էսկալացիայի ողջ պատասխանատվությունը ընկնում է ադրբեջանական կողմի վրա։ Ճիշտ 2 օրից կլրանա Ռուսաստանի առաջնորդած պաշտոնական դաշինքի ստեղծման 29-ամյակը, եւ այսօր հապկ պաշտոնական կայքում հայտնվեց կառույցի մեկնաբանությունը Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Մեջբերենք, հայկական կողմի կարծիքով Ադրբեջանի զինված ուժերը խախտել են սահմանը եւ խորացել հայկական տարածքում մի քանի կիլոմետր։ Հապկում ուշադիր հետևում են Հայաստանի Սյունիքի մարզի սահմանամերջ շրջաններում իրավիճակի զարգացմանը համընթաց անհրաժեշտության դեպքում կձեռնարկվեն հապկ կանոնադրության եւ հավաքական անվտանգության պայմանագրի դրույթներով նախատեսված գործողություններ։ Մեջբերման ավարտը նշվում է նաեւ, որ հապկ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը հեռախոսազրույցներ ունեցել Հայաստանի պաշտպանության արտաքին գործերի նախարարների պաշտոնակատարների հետ։ Հիշեցնենք, Զասը ավելի քան 4 տարի մինչև անցած տարվա հունվար Բելարուսի անվտանգության խորհրդի պետքարտուղարն էր, այն ժամանակ, երբ պաշտոնական Մինսկը Ադրբեջանին հարցակողական սպառազինություն մատակարարող հապկ երկրորդ պետությունն էր, իհարկե Ռուսաստանից հետո։ Հիշեցնենք նաև, որ ընդամենը վերջերս 44 օրյա պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանը ռմբակոծում էր նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, սակայն հապկն այդպես էլ որևէ գործողություն չձեռնարկեց։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Սյունիքի մարզ խնձորեսկ համայնքում ադրբեջանական կողմի հետ բանակցություններ են մեկնարկել, ովքեր են հայկական կողմից բանակցում եւ ինչ է հայտնի այս պահին, լսենք տեղում աշխատող մեր թղթակից Արտակ Խուլյանից։
Այս պահին մենք գտնվում ենք Սյունիքի մարզի խնձորեսկ համայնքի մոտ տարածքում, այն հատվածում, որտեղ համայնքը սահմանակից է հենց Ադրբեջանին, եւ հենց այդ տարածքում է լսեյության այս պահին ընթանում են բանակցությունները։ Դեռևս մեզ որևէ կերպ չի հաջողվում պարզել բանակցություններին ովքեր են ներկա, սակայն մեր տեղեկություններով ոչ պաշտոնական այդ բանակցություններին հայկական կողմից մասնակցում են զինված ուժերի ազգային անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչները, ռուս զինվորականներ։ Այս պահին մեզ հասած տեղեկությունների համաձայն բանակցությունները մեկնարկել են ժամը 4-ի մոտակայքում, դեռևս սակայն թե ինչ արդյունքներ են գրանցվել կամ ինչ ընթացք ունի այդ բանակցությունը, դեռևս որևէ տեղեկության մենք չենք տիրապետում, կարծես թե ադրբեջանական կողմը դեռևս չի լքել Սև լճի տարածքը։ Մենք փորձեցինք պաշտոնական աղբյուրներից ճշտել, թե ինչ իրավիճակ է այս պահին, ինչպես են ընթանում բանակցությունները, կապվեցինք Մարսպետ Մելիքսեթ Պողոսյանի հետ, սակայն նա միայն հաստատեց, որ բանակցություններն ընթանում են եւ այլ մանրամասներ մեզ ներկայացրեց։
Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Մոսկվա մինչ այս պահը որևէ դիրքորոշում չի հայտնել ադրբեջանական զինվաճուժերի կողմից Հայաստանի պետական սահմանի հատման վերաբերյալ եւ այդ կապակցությամբ հնարավոր քայլերի մասին։ Նախորդային հայկական կողմի հետ հարցը քննարկել են արտաքին գործերի եւ պաշտպանության նախարարները։ Հայկական կողմից ընդգծվել է նման սադրանքների հրահրման անթույլատրելիությունը։ Ռուսական կողմի արձագանքի մասին չի հաղորդվում։ Միջդար Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ընդամենը օրեր առաջ էր Երևանում անվտանգության ապահովման երաշխիքներ տալիս Հայաստանի իշխանություններին, հավաստիացնելով այստեղ ոչ մի կասկած չի կարող լինել։ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը հայտարարել էր Լավրովը։ Մոսկվայի մարտխտակից Ազաբաբյանը շարունակում։
Թեև Հայաստանի արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարների պաշտոնակատարները դեռևս երեկոյան հեռախոսազրույց են ունեցել իրենց ռուս գործընկերների հետ, պաշտոնական Մոսկվան դեռ չի արձագանքել Սյունիքի իրադարձություններին։ Երեկրյա նովոստին հայտնեց, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն և Հայաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Վաղարշակ Հարությունյանը հեռախոսազրույց են ունեցել։ Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը հայտնում է, որ զրուցակիցները քննարկել են իրավիճակը այն տարածքներում, որտեղ առաջադրանքներ է կատարում Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղաղապահ զորախումբը, ինչպես նաև կողմերի համար փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ թեմաներ։ Այս կարճ հաղորդագրությունում բառ անգամ չկա Սյունիքում ստեղծված իրավիճակի մասին, թեև ադրբեջանական զինված ստորաբաժանումը անցել է Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված տարածք և առաջ գնացել շուրջ 3.5 կիլոմետր, ինչի մասին հայտնել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարը և ինչին անդրադարձել են ռուսական բոլոր լրատվական գործակալությունները, մի մասը շեշտելով, որ Հայաստանը Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակիցն է, որ Հայաստանի տարածքում են ռուսական ռազմական բազաները և որ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի անդամ է։ 3. Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ հեռախոսազրույց էր ունեցել նաև Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնակատարը։ Հայաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն նախարարի պաշտոնակատար Այվազյանն իր գործընկերոջը տեղեկացրել է Հայաստանի պետական սահմանին տեղի ունեցած վերջին միջադեպի մասին և նշել ադրբեջանական կողմից նման սադրանքների հրահրման անթույլատրելիությունը։ Երկուստեղ կարևորվեց տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության շուրջ ձեռքբերված պայմանավորվածությունների լիարժեք կատարումը և իրադրության սրումը կանխարգելու քայլերի համադրումը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրությունում Սյունիքի մասին բառ չկա, նշված է միայն, որ հեռախոսազրույցի ընթացքում ռուսական կողմից հաստատվեց հրադադարի ռեժիմի խիստ պահպանման, ինչպես նաև ադրբեջանի, հայաստանի և ռուսաստանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարությունների այլ դրույթների անշեղ կատարման անհրաժեշտությունը։ Ռուսաստանի Դաշնությունը պատրաստ է այսուհետևս ամեն կերպ աջակցել Հարավային Կովկասի իրադրության հետևողական կարգավորմանը։ Հավելեմ, հետպատերազմյան շրջանում պաշտոնական Մոսկվան հնարավորինս զգուշ է իր հայտարարություններում, իսկ Սյունիքում իրավիճակը սրվել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի Բաքու կատարած այցից անմիջապես հետո։ Բաքվում Սերգեյ Լավրովը որևէ հայտարարություն այն մասին, օրինակ, որ Ղարաբաղյան խնդիրը վերջնականապես կարգավորված չէ և Արցախի կարգավիճակի շուրջ բանակցությունները պետք է շարունակվեն, ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներում չի արել, թեև այս մասին պաշտոնական Մոսկվան բարբերաբար հայտարարում է։ Լավրովի Բաքու կատարած այցի շրջանակներում արված հայտարարություններից պարզ դարձավ նաև, որ թեև Մոսկվան, Բաքուն և նույնիսկ Երևանը բարբերաբար հայտարարում են, որ տրանսպորտային հաղորդակցությունների շուրջ երակող աշխատանքային խումբը արդյունավետ աշխատում է, կոնկրետ որոշումներ թե երթուղիների, թե կառուցման աշխատանքների ժամկետների շուրջ դեռ չկան։ Բացի այդ, Լավրովը Բաքվում նաև հայտարարել էր, թե երկաթգծի կառուցման հարցում պետք է հաշվի նստել տարածաշրջանի բոլոր երկրների, այդ թվում Իրանի շահերի հետ։ Վերադառնամ սակայն Սյունիքի դեպքերին, ռուսական մամուլը 3-3-ով ակտիվ արձագանքել էր պաշտոնական Երևանի հայտարարությանը, թե Սյունիքում Սև լճի շրջանում ադրբեջանական զորքերը 3.5 կիլոմետր առաջ են եկել և հրաժարվում են հեռանալ։ ՌԲԿ-ն մասնավորապես Փաշինյանը Բաքվին մեղադրել է Սյունիքի պատճառով Հայաստանի տարածք ոտնձգության մեջ հոդվածում, հիշեցնում է, որ դեռևս մայիսի սկզբին Փաշինյանը հայտնել էր, որ Սյունիքի մարզում ստեղծվել են 102 ռուսական ռազմաբազայի 2 հենակետեր։ Սա լրացուցիչ երաշխիք է ոչ միայն Սյունիքի մարզի, այլև Հայաստանի անվտանգությունը ապահովելու համար։ Վարչապետի պաշտոնակատարի խոսքով հանրապետության բոլոր սահմանների պաշտպանությունն իրականացնում է հայ-ռուսական զորքերի համատեղ խմբավորումը, գրում է ՌԲԿ-ն։ Ի դեպ, անցած շաբաթ Երևանում Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարել էր, թե ռուս խաղապահները կանեն ամեն ինչ, որպեսզի լուծեն մնացած հարցերը կապված շփման հստակ գծի որոշման, դրա անցնելու հարցով փոխշահավետ պայմանավորվածությունների ապահովման հետ և անկասկած Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև դելիմիտացիա, դեմարկացիա հնարավոր կլինի, երբ այս բոլոր քայլերն իրագործվեն, Երևանում հայտարարել էր Սերգե Լավրովը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Հայաստանի պետական սահմանին շարունակվող լարվածությանը քաղաքական ուժերը կոշտան արձագանքում մեղադրանքների սլակն ուղղելով բացառապես գործող իշխանությունների կողմը։ Իրադարձությունները նման ընթացք են ստացել Հայաստանի իշխանությունների անգործության անվտանգային համակարգերում ստեղծված ճգնաժամի հետևանքով, պնդում են Նիկոլ Փաշինյանի ինդիմախոսները, Գանես Արիբեկյանի ռեպորտաժը։
Հակառակորդի զորքը Երևանից անարգել անցել է Հայաստանի պետական սահմանը, մտել Սյունիք, 3 կիլոմետրից ավելի առաջ եկել ու գրավել Սև լճի տարածքը։ Հայաստանի իշխանության քայլը պետք է լիներ մեր ինքնիշխանության նկատմամբ ոտնձգություն կատարած թշնամուն գերեվարելն ու բանտարկելը, ասում է ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Եթե քայլ չի անում, հարց է ցագում. կա արդյոք Հայաստանում իշխանություն։
Մենք ունենք իշխանություն, որը իզոլու է պաշտպանել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, թե չունենք։ Չունենք։
Վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Փաշինյանն էլ չգիտի, ինչպես է հակառակորդը անարգել անցել սահմանը, մի քանի կիլոմետր խորացել։ Այսօր պետք է պարզեր։ Ադրբեջանցիներին առաջարկում է, ինչպես եկել են, այնպես էլ վերադառնան։ Չեն վերադառնում։ Փաշինյանն իրավիճակը ճգնաժամային է գնահատում, գուժում զարգացումների տարբեր սցենարների մասին, իսկ ոչ իշխանական ուժերի հետ իրավիճակը քննարկելու սենար կարծես դեռ չունի։ Ընդդիմադիր պատգամավորն ասում է, սահմանային դեպքերի մասին մամուլից են տեղեկանում։
Եթե իշխանությունը իզոլու չէ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանել, պետք է ասի, որ եկեք օգնենք, ինչ որ մի բան անենք, կամ իզոլու չի, պետք է հեռանա։
Խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարը շեշտում է, խնդիրը միայն Սյունիքում չէ։ Երակողմ հայտարարությունից հետո Ադրբեջանի հետ սահմանին էլի դիրքեր կան, որ պատերազմից 6 ամիս անցել պաշտպանված չեն։ Այդպես էլ պետք է լիներ, պարտված իշխանությունը իզորու չէ, պետության անվտանգությունը ապահովել, սահմանները պաշտպանել։
Անցել ամիսներ, իմ մոտ տպավորությունը, թե մարդիկ մոռացել են, թե ինչի ենք այդ հրաժարականը պահանջում, դրա համար ենք պահանջում։ Իրենք էլ ասում են, չէ, մի պահանջեք, մենք իզոլու ենք, հիմա ամեն օր օրինակով տեսնում ենք, որ իզոլու չեն։ Հիմա եթե թշնամին տեսնում է, որ որտեղ որ զրոք չկա, ինքը կարող է գալ 3 կիլոմետր, 2 կիլոմետր, 4 կիլոմետր գալ առաջ կանգնել, սա համակարգային խնդիր է։
Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խախտման այս միջադեպերը սահմանային սրացման ռիսկեր են պարունակում, որոնց կանխման ուղղությամբ գործող իշխանություններն անհրաժեշտ քայլեր չեն ձեռնարկում։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակից են արձագանքում։ Գործող վարչախմբի պաշտոնավարման յուրաքանչյուր օրը մեծացնում է Հայաստանին ու Արցախին սպառնացող վտանգները։
Իրադարձությունները նման ընթացք են ստացել Հայաստանի կապիտուլի անտիշխանությունների հանցավոր անգործության, իրադրության ոչ ճիշտ գնահատման, պետական կառավարման և անվտանգային համակարգերում ստեղծված խոր ճգնաժամի և արցախյան վերջին պատերազմի կործանարար արդյունքների հետևանքով։ Ադրբեջանն ընդլայնում է Հայաստանի նկատմամբ կիրառվող ճնշումների գործիքակազմը և հայկական կողմից նոր զիջումներ ակնկալելու, նոր պահանջներ ներկայացնելու բարենպաստ հող նախապատրաստում։
Ըստ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակի, Ադրբեջանն ընդլայնում է Հայաստանի նկատմամբ կիրառվող ճնշումների գործիքակազմը և հայկական կողմից նոր զիջումներ ակնկալելու, նոր պահանջներ ներկայացնելու բարենպաստ հող նախապատրաստում։
Վիճակը աղետալի է, ու այդ աղետը բերել է Նիկոլ Փաշինյան անուն ազգանով ազնվորությունը։ 500,000 ախրանիկերով է ման գալի, դրանց մի մասը ուղարկել Սյունիք կանգնեին, թուրքերը չէին մտնի։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գրասենյակից արձագանք չկա ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, որ օրեր առաջ հայտարարում էր իր գլխավորած Հայաստան Դաշինքի պայքարի սիմվոլն է լինելու Սյունիքը, նույնպես լուրը։
Սյունիք այսօր ներկա սպառնալիքների էպիկենտրոնն է Հայաստանի համար։ Սյունիքից է կախված մենք մնալու ենք որպես գործոն այս տարածաշրջանում, թե դառնալու ենք կցորդ այս տարածաշրջանում։
Հակարակորդը միայն Սյունիքով չի սահմանափակվել, սահմանների ճշգրտման հիմնավորմամբ հերթական սադրանքն են իրականացրել Վարդենիսի և Սիսիանի սահմանային հատվածներում, ավելի ուշ հայտարարեցին Պաշտպանության նախարարությունից։ Հայաստանի նկատմամբ այս նվաստացումը շարունակվելու է, եթե Հայաստանը չվերանայի արտաքին քաղաքականությունը ստեղծված իրավիճակից լուծումն այսպես է պատկերացնում ազգային ժողովրդավարական Բևեռի խորհրդի անդամ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի մասնակից Ժիրայ Սեֆիլյանը։
Ժողովուրդը պիտի գիտակցի, որ այսօր մենք մեր անվտանգությունը չենք կարողանալու պահպանել առանց արևմուտքի, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների մեկնած ցերկը սեղմելով։
Սյունիքից ընտրված իշխանական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը, որ պնդում էր Սյունիքում անվտանգ է, իսկ Փաշինյանի դեմ սյունեցիների բողոքի ակցիան խուլիգանություն, այսօր հրաժարվեց պատասխանել ազատության հարցերին։
Սյունիքում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ ես ասել եմ լրատվամիջոցներին, բացեք նայեք։
Իշխանական պատգամավորից ընդհանրապես ճշտում էինք, շարունակում է պնդել նույնը, թե կարծիքը փոխել է։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը դիմում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը ՀԱՊԿ-ին, իր տարածքային ամբողջականությունը, կայունությունը և ինքնիշխանությունը պաշտպանելու և իրադարձությունների հետագա սրում թույլ չտալու համար։ Անվտանգության խորհրդի այսօրվա նիստում հայտարարել է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, հանձնարարելով արտգործնախարարի, պաշտպանության նախարարի, անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոն ժամանակավոր պաշտոնակատարներին խորհրդակցություններ սկսել ՀԱՊԿ-ի հետ, Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզերի որոշ հատվածներում ադրբեջանական զորամիավորումների կողմից Հայաստանի պետական սահմանի հատման հետ կապված։
Արդեն երկրորդ օրն է Սյունիքի մարզի Սև լճի շուրջ և մերձակա տարածքներում պայթյունավտանգ իրավիճակ է։ Պատճառն այն է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողների որոշ խմբեր հատել են Հայաստանի պետական սահմանը և Սև լիճը պարփակելուն ուղված գործողություններ են արել։ Հայաստանի զինված ուժերը մարտավարական բնույթի հակագործողություններ են իրականացնել։ Հարակից որոշ տարածքներում դիրքավորված ադրբեջանցիները մեր զինուժի մարտավարական հակագործողությունների արդյունքում հեռացել են զբաղեցրած բնագծերից։ Ոչ Հայաստանի, ոչ Ադրբեջանի զինուժի ներկայացուցիչների կողմից այս պայդրությամբ հրազենի կամ այլ զինատեսակի կիրառմամբ դեպք չի գրանցվել։ Այնուամենայնիվ, ադրբեջանական զինուժի շուրջ 250 ներկայացուցիչներ այս պահին շարունակում են գտնվել մեր պետական սահմաններից ներս Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզերի որոշ հատվածներում։ Իրադրության խորը և համակողմանի գնահատումը ակնհայտ է դարձնում, որ ադրբեջանցիների իրականացրած սադրանք է, որը կարող է ունենալ շատ ավելի ընդարձակ ռազմաքաղաքական նպատակներ։ Նկատի ունեմ, ադրբեջանցիները տվյալ տեղանքում հայ-ադրբեջանական սահմանը հնարավոր է հատել են ոչ թե տեղային խնդիրներ լուծելու, այլ ռազմական բախում սադրելու նպատակով։ Սրա մասին են վկայում հետևյալ փաստերը։ Առաջին, տվյալ տեղանքում իրենց գտնվելը ադրբեջանի զինուժի ներկայացուցիչները փորձում են բացատրել ակնհայտորեն կեղծված քարտեզների միջոցով, դրանցով փորձելով հիմնավորել, թե դա ադրբեջանական տարածք է։ Ինչպես արդեն նշել եմ, խորհրդային միության ժամանակ հաստատված քարտեզները միանշանակ են դարձնում, որ Ադրբեջանի այդ պնդումները որևէ հիմք չունեն, ինչի մասին գիտեն հենց իրենք ադրբեջանցիները։ Երկրորդ, սադրանքների մեկնարկի օրը Ադրբեջանը հայտարարեց մայիսի 16-ին 15,000 զինծառայողների մասնակցությամբ լայնածավալ զորավարժություններ անցկացնելու մասին։ Երրորդ, դեռևս ապրիլի վերջին Ադրբեջանի նախագահը Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ բացահայտ սպառնալիքներով հանդես եկավ, ասելով, որ ուժի գործադրմամբ միջանց կբացի Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև, ինչպես ինքն է հորջորջում Զանգեզուրի միջանցքի տեսքով։ Մեր գնահատականը միանշանակ է. ստեղծված իրավիճակը լիարժեքորեն համապատասխանում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի հոդված երկրորդի երկրորդ պարբերությանը, համաձայն որի մեջբերում եմ մեկ կամ մի քանի մասնակից պետությունների անվտանգությանը, տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանությանը սպառնացող վտանգի կամ միջազգային խաղաղությանն ու անվտանգությանը սպառնացող վտանգի դեպքում
մասնակից պետություններն անմիջապես կակտիվացնեն համատեղ խորհրդակցությունների մեխանիզմը իրենց դիրքորոշումները համակարգելու և ծակած սպառնալիքը վերացնելու նպատակով միջոցներ ձեռնարկելու համար։ Ելնելով վերը նշվածից, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Արա Այվազյանին, Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Վաղարշակ Հարությունյանին, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին հանձնարարում են։ Առաջին, միջոցներ ձեռնարկել հավաքական անվտանգության պայմանագրի երկրորդ հոդվածով նախատեսված խորհրդակցությունների մեկնարկել ուղղությամբ, մասնավորապես ՀԱՊԿ անդամ երկրների դիրքորոշումները համակարգելու և ծակած սպառնալիքը վերացնելու նպատակով միջոցներ ձեռնարկելու համար։ Երկրորդ, միջոցներ ձեռնարկել հավաքական անվտանգության կազմակերպության 2010 թվականի դեկտեմբերի 10-ի ճգնաժամային իրավիճակներին արձագանքման կանոնակարգով նախատեսված ընդհացակարգերի մեկնարկի համար։ Սույն կարգով հիշեցնեմ, սահմանվում է ճգնաժամային իրավիճակներին հանգուցալուծման ուղված համատեղ գործողությունների վերաբերյալ որոշումներ ընդունելու մեխանիզմը։ Հարգելի գործընկերներ, հարկ եմ համարում ընդգծել, որ չնայած այս պահին իրադարձությունների նշված թատերաբեմերում հրաձգության և փոխհրաձգության դեպքեր չունենք, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության վերը նշված ընթացակարգերի արագ ձեռնարկումը անհրաժեշտ է իրադարձությունների հետագա սրում թույլ չտալու և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, կայունությունը և ինքնիշխանությունը պաշտպանելու համար։ Եվ այս միջոցները մենք ձեռնարկում ենք որպես հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ։
Ինչ հիմնավորման բեն ադրբեջանցի զինվորականները փորձում վերահսկողության տակ վերցնել Սև լիճը, ինչ քարտեզների են հղում կատարում և ինչ են վկայում խորհրդային միության քարտեզները լճի պատկանելության մասին։ Այս հարցերի շուրջ Սուսան Բադալյանը պատմաբանների հետ է զրուցել, ովքեր միաբերյան պնդում են Սև լճի հիմնական մասը շուրջ 85% Հայաստանի տարածքում է և այդպես է խորհրդային բոլոր քարտեզներով։ Իսկ ինչու է խորհրդային միությունը լիճը բաժանել, որպեսզի այդ ջրից ադրբեջանի անասուններն էլ օգտվեն, պատասխանում են մասնագետները։
Սև լճի հիմնական մասը շուրջ 85%-ը Հայաստանի տարածքում է և այդպես է խորհրդային բոլոր քարտեզներով, ասում է պատմական գիտությունների դոկտոր Ամատունի Վիրաբյանը։ Նա մեզ տրամադրեց խորհրդային միության գլխավոր շտաբի ռազմական քարտեզը, որ կազմվել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո։ Ի դեպ, փոխվարչապետ Ավինյանն ավելի վաղ ազատությանն ասել էր, որ սահմանային ճշտումներ արվում են խորհրդային ռազմական քարտեզների տրամաբանությամբ։
Ըստ այդ գլխավոր շտաբի քարտեզի, Սև լիճը, որը բաղկացած է երկու լճերից, մեծ և փոքր, ըստ այդ քարտեզի մեծ լճի մոտ 85%-ը գտնվում է Հայաստանի տարածքում, իսկ փոքր լիճը ամբողջովին գտնվում է Հայաստանի տարածքում։
Ռազմական այս քարտեզը Մոսկվան ազգային արխիվի նախկին տնօրեն Ամատունի Վիրաբյանին է տրամադրել 2004 թվականին։ Սոտքի ոսկու հանքի օտարերկրացի շահագործողները ցանկացել էին հայ-ադրբեջանական սահմանի վերաբերյալ ճշգրիտ տեղեկություն, և այդ ժամանակ էլ Մոսկովյան արխիվից ուղարկել էին այս մանրամասն քարտեզը, որտեղ Գորիսի տարածաշրջանն առանձին է ներկայացված։ Ադրբեջանական կողմն այժմ վերցրել է Սև լիճն ու կիլոմետրերով խորացել դեպի հայկական տարածքներ, այնինչ Սև լճի հյուսիսային հատվածում մի փոքր կտոր է իրենց տարածքում, ինչու է խորհրդային միությունը լիճը բաժանել, որպեսզի այդ ջրից եղբայրական Ադրբեջանի ոչխարներն ու կովերն էլ օգտվեն։
Քանի որ մի պետություն է եղել, որպեսզի օգտվեն նաև այդտեղ ամառային արոտավայրերը, որպեսզի օգտվեն նաև Ադրբեջանի կողմի բաները, ասենք արոտավայրերում ոչխարի հոտերը, կենթանիները, մարդիկ եւ այլն եւ այլն։
Պատմական գիտությունների թեկնածու Համո Սուքյասյանն էլ է շեշտում, խորհրդային միությունը սահմանանշման ժամանակ տնտեսական հարցերը շատ էր կարևորում։
Այսինքն, մի կողմից հայկական, մյուս կողմից ադրբեջանական հոտաղներ, երբ որ իրենց անասունները պիտի բարձրացնեն լեռան գագաթը, Այսինքն ջրով ապահովելու խնդիրը պիտի կարողանային նաև լուծել։
Պատնաբան Սուքյասյանը հայկական տարածքների բռնակցումը Թուրքիային եւ խորհրդային Ադրբեջանին 1920-30-ական թվականներին աշխատության հեղինակներից է։ Ձեռքի տակ 27 թվականի քարտեզն է եւ այստեղ է լիճը կարագյոլե գրված Ադրբեջանում չէ, միայն մի կտոր անասունների ծարավը հագեցնելու համար։
Սև լիճը բաժանված է խորհրդային Հայաստանի եւ խորհրդային Ադրբեջանի միջև եւ պարզ նկատելի է, որ լճի առնվազն 2/3-ը խորհրդային Հայաստանի սահմաններում է գտնվում։ Նույն իրավիճակը մենք կարող ենք տեսնել նաև հաջորդ տարիներին, այսինքն 1930-ականներին կամ 60-70-ականների քարտեզներում, եւ կարող ենք արձանագրել, որ 20-ականներից հետո Սև լճի շրջանում սահմանագիծը որպես այդպիսին էական փոփոխություններ չի կրել։
Ադրբեջանցիները Սև լճի տարածքը շրջափակել են եւ ինչպես այսօր վարչապետի պաշտոնակատարը նշեց, ունեն կեղծ քարտեզներ։ Պատմաբանին կեղծ քարտեզների գոյությունը չի զարմացնում։
Մեկ դեպքը պաշտոնական քարտեզները, որ հրատարակվել են խորթային տարիներին, մեկ դեպքի այսինքն, որ նաև այսօր պատրաստված քարտեզները, բացառված չէ, որ դրանք լինեն այս օրերին, այսինքն 1990-ականների կամ 2000-ականների, նույնիսկ 2021-ին պատրաստված ինչ-որ քարտեզ լինի։
Համոզ Սուքյասյանը շեշտում է, Սյունիքում ծագող սահմանային խնդիրները հարևան Ադրբեջանի ծավալապաշտական նկարտումների հետևանք են։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեքում ստեղծված իրավիճակի համար իշխանությունների հասցեին կոշտ գնահատականներ են հնչեցնում նաև քաղաքական մեկնաբանները Ադրբեջանի ախորժակի գլխավոր պատասխանատու համարելով Նիկոլ Փաշինյանին։ Կարլեն Ասլանյանը ներկայացնում։
Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով Հայաստանի տարածքում ադրբեջանական զինուժի առաջ խաղացումը Բաքուն հետագայում դարձնելու է սակարկությունների առարկա։ Գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավարը հիշեցնում է, Մինսկի խումբն ակտիվանում է Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները եռանախագահության ձևաչափով բանակցությունները վերսկսելու կոչ են անում, Ռուսաստանը չի առարկում, Իլհամ Ալիևը շտապում է։
Դա մեզ շատ է ձեռնտու։ Դա է պատճառը, որ հիմա շտապում է Ալիևը։ Ալիևը հիմա ինչ է ուզում անել։ Ինչ որ մի քանի տեղ առաջ գալ ու հետո ասել Հայաստան, այս տարածքները քոնն են, չէ՞, ես ընդունում եմ, բայց ես գրավեցի, որ դու վերադարձնես իմ տարածքները Ադրբեջանին, քանի որ իրանք համարում են Լեռնային Ղարաբաղը իրանցը, որը Ստեփանակերտը, Մարտունին, Մարտակերտը կոպիտ ասած իրանց վերադարձնենք, որ իրանք մեզ վերադարձեն։ Ալիևը այդ կոչումը նաբիրիժենը քայլ է անում։
Այս փուլումը ըստ քաղաքագետի Ադրբեջանն առնվազն ցանկանում է հասնել Ստեփանակերտում ներկայացուցիչ ունենալուն, ինչի դիմաց հենց կարող է հերացնել զորքերը Հայաստանի տարածքից։
Մենք ոչ մի դեպքում այդ սադրանքին չպետք է ընդունենք, չպետք է ուժային պատասխան տանք, օգտագործենք միջազգային հարթությունը։ Ռուսաստանին հապկին դիմել ու զուգահեռ հիմա անվտանգության խորհրդում մակում մեր ներկայացուցիչը պարտավոր է պահանջել անվտանգության խորհրդի նիստը, ԵԽԽՎ-ում, Եվրոմիությունում դրեք այդ հարցերը։ Միանշանակ մեր կողմն են իրանք, քանի որ Ալիևը սխալ արեց գերիների հարցը չի լուծում, այնտեղ շատ են իրանց դեմ տրամադրված։
ԱՆ-ի հետազոտական կենտրոնի համակարգող լրագրող Թաթուլ Հակոբյանը կարծում է, Ադրբեջանն օգտվում է, որ Հայաստանի իշխանությունը չի կարողանում որևէ ձևով դիմակայել իր ախորժակին։ Ուստի առաջիկայում նախատեսված սահմանազատման սահմանագծմանն ընդառաջ ծորքերը մտցնում է Հայաստանի տարածք, փորձելով ստանալ նոր հողակտորներ, առավելություններ, զավթել տարածքներ։
Եվ Հայաստանը չի կարողան որևէ բան անել, Հայաստանը, որը ունի անվտանգության 3 մակարդակ, իբր առաջինը մեր բանակն է, որը պիտի թույլ չտար,
ընդեղ լիներ
իհարկե։ Սա պետական հանցագործություն է Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, որի թիվ մեկ պատասխանատուն Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր ռազմաքաղաքական թիմն են։ Երկրորդ մակարդակը կա, դա հայ-ռուսական համատեղ ռազմավարական համագործակցության ոգին եւ տառն է, 97 թվականին ստորագրված, հետո դրանից հետո նաեւ, որը նույնպես անտեսվում է, եւ երրորդ մակարդակը կա, դա բազմակողմ դիվանագիտությունն է, Հայաստանը մաս է կազմում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության, այսինքն այս ամեն ինչը մի կողմ է դրվել։
Թաթուլ Հակոբյանը տարակուսելի է համարում անվտանգության խորհրդի նիստում Փաշինյանի գնահատականը, թե տեղի ունեցածն անհանդուրժելի է, այն դեպքում, երբ ադրբեջանական զինուժն արդեն 3.5 կիլոմետր խորացել է Հայաստանի տարածքում։
գիտեք այն, որ գայլը ոչխարների հոտն է մտնում ու երկուսը մի տեղից, երեքը մի տեղից տենց վիրավոր ուտում տանում է, չէ՞, մոտավորապես Ադրբեջանը այսօր մեր նկատմամբ այդպես է վարվում։ Դե եթե ես ասեմ, որ պետք է պատերամ սկսել, դա անմիջապես կասեմ, որ դա արկածախնդրություն է, դրա հետևանքով ավելի շատ բան պիտի գործնենք, բայց եթե մենք ատամ չենք կարողանում ցույց տալ Ադրբեջանին, ապա ինչ երաշխիք կա, որ օրինակ իրանք սոտքի չեն իջնի, սոտ գյուղը գրավեն, հետո բանը գրավ։ Կարող է իհարկե սա մի քիչ անհեթեթ հնչել, բայց ես տրամաբանությունն եմ ուզում ցույց տալ։ Ադրբեջանին պետք է կոշտ հարված հասցնել, դրանց պետք է ուղղակի դուրս քշել, եւ դրա համար պետք է գործի դնել մեր բոլոր բարեկամ երկրներին, եթե կան այդպիսի երկրներ։
Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանն ասում է, Հայաստանն այսքան խոցելի վիճակում հայտնվել է վերջին 20 տարում անվտանգության երաշխիքները միայն մեկ պետության՝ Ռուսաստանի հետ կապելով, որևէ այլ ուղղությամբ չնայելով։
Ամեն ինչ անել դուր գալու համար Ռուսաստանը ու ամբողջ անվտանգային համակարգը Հայաստանի կապել Ռուսաստանի հետ, դրա պատճառով մենք այսօր ծանրագույն վիճակում ենք, քանի որ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը փոխվեց, այսօր շահերը համընկնում են Թուրքիա-Ադրբեջանի հետ, չեմ ասում չաշխատենք Ռուսաստանի հետ, պարտավոր ենք աշխատել, բայց քանի որ միայն Ռուսաստանի հետ ենք կապել, դրա համար այսօր այս ձևի անպաշտպան ենք, այսօրվա իշխանությունները չհասցրեցին, ինչ որ քայլեր անում էին, բայց չկարողացան բազմավեկտոր քաղաքականության անցնել։
Շարունակելով, Թաթուլ Հակոբյանը խորհուրդ է տալիս ստեղծված իրավիճակին նայել նաև Մոսկվայի աչքերով։
Հա, մեր համար իհարկե 1 սանտիմետրն էլ Սուրբ Հայկական Հայաստանի Հանրապետության տարածքն է, բայց եթե դուք նայեք Կրեմլից, դուք կարող եք տեսնել, որ սա մի շատ փոքր խնդիր է, որի հետ կապված կարող են այլ լուծումներ գտնել, հաշվի առնելով Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ այլ երկրների շահերը։ Բայց ես Քավլիցի չեմ ուզում որևիցե ձևով մեղքը բարդեմ ռուսների վրա, հակառակը, ես կարող եմ հանգիստ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում, մասնավորապես Սյունիքում, անվտանգության միակ սահմանը, որ կա, դա ռուսական ներկայությունն է։ Չլինի ռուսական ներկայություն, ես չգիտեմ, ադրբեջանցիները ինչ կուզեն հավանաբար կանեն։
Հայաստանն ու Ռուսաստանը ռազմավարական դաշնակիցներ են, մի շարք պայմանագրերով պաշտպանված պաշտպանել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, բացի այդ նաև հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ են։ Այս դաշինքը ևս պարտավորություն ունի պաշտպանել անդամ պետությունները տարածքային ոտնձգություններից։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուլանում լարվածությունը նաև մերձավոր արևելի անտարածաշրջանում իսրայելապաղեստինյան զինված բախումները, կարծեք թե նոր թափ են հավաքում, արդեն տասնյակ մարդկային զոհերի հանգեցրած վերջին օրերի ուժգին հրթիռակոծություններին զուգահեռ հակամարտող կողմերը քննարկում են նաև ցամաքային օպերացիաներ սկսելու տարբերակը։ Արմեն Քոլյանն է հետևում թեմային։
Իսրայելի բանակի եւ պաղեստինցի զինյալների արճակատումը ժամ առ ժամ սրվում է։ Պաղեստինի իշխանությունը հայտնել է, որ Գազայի գոտում սպանվել է առնվազն 83 մարդ, այդ թվում 16 երեխա։ Իսրայելի իշխանությունը հայտնել է 7 հրյաների, նրանց թվում առնվազն 1 երեխայի զոհվելու մասին։ Կան հարյուրավոր վիրավորներ, ավերվել են բազմաթիվ շենքեր։ Համասի զինյալները ավելի քան 1000 հրթիռ են արձակել իսրայելի հարավային շրջանների ուղղությամբ։ Վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, զինյալները ծանր գին են վճարելու։ Համասը հրթիռակոծել է նաև Երուսաղեմի և Թել Ավիվի թաղամասերը։ Նեթանյահուն հավանաբար կարծակի ցամաքային գործողություն սկսելու հրաման, ամենայն դեպս զինուժը արդեն կուտակվում է Գազայի գոտու սահմանների մոտ։ Ցահալ հապավումով հայտնի իսրայելի պաշտպանության բանակի հրամանատարները հայտնել են, որ Գազայի գոտուն են մոտեցել հետևակի և դեսանտի ստորաբաժանումները և զրահատանկային բրիգադներ։ Իսրայելի բանակի և Գազայի գոտին հսկողության տակ պահող Համասի զինված արճակատումը արդեն հասել է հանգրվանի, որից անդին լայնածավալ պատերազմն է, և չկա երաշխիք, որ այն դուրս չի գա իսրայելի սահմաններից։ Համենայն դեպս այսօր ամենածանր վիճակն է 2014 թվականի բախումներից հետո։ Նեթանյահուի կառավարության աջակցություն հայտնելու եւ մեծ պատերազմի վտանգը կանխելու հույսով ամենապետ քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Իսրայելը գործուղել իսրայելա-պաղեստինյան հարցերով օգնական հադի ամրին, ով պետք է հանդիպի եւ իսրայելցի եւ պաղեստինցի պաշտոնյաներին։ Նախորդի նախագահ Ջո Բայդենը անդրադարձել է այս հակամարտությանը։
I had a conversation with Bibi Netanyahu. My expectation and hope is that this will be closing down sooner than later.
Ես խոսել եմ Bibi Netanyahu-ի հետ։ Հուսով եմ, որ այս ամենը հնարավորինս արագ կկարգավորվի, բայց Իսրայելը ունի ինքնապաշտպանության իրավունք։
But Israel has a right to defend itself when you have thousands of rockets flying into your territory.
Մանավանդ, երբ տարածքը հազարավոր հրթիռների հարվածների է ենթարկվում, ասել է Բայդենը։ Ամերիկացիները հայտարարել են, որ Իսրայելին սատարելու դիրքորոշումը անբեկանելի է։ Իսրայելի ղեկավարները պնդում են, որ հարցը արմատապես լուծելու համար հարկ է չեզոքացնել Համասի ահաբեկչական խմբերը։ Իսրայելի քաղաքացիներ, այն ինչ վերջին օրերին տեղի է ունենում մեր երկրի ավաններում, անընդունելի է։ Մենք տեսնում ենք սինագոգներ հրկիզող ոստիկանների վրա հարձակվող խաղաղ եւ անմեղ մարդկանց վնաս պատճառող արաբ ռոհայիններին, դա չենք կարող հանդուրժել, դա անարխիա է, ասել է վարչապետ Նետանյահուն, եւ մի կարեւոր թեզ ավելացրել.
Շում դավար լո մծդիկ լինչ շել արավին բյուդիմ, ու շում դավար լո մծդիկ լինչ շել յուդիմ բարավին։
Որևէ կերպ չի կարելի արդարացնել արաբներին, ովքեր փողոցում տեսած հրյային ինքնադատաստանի են ենթարկում, բայց նույնքան անընդունելի է, երբ հրյաներն են արաբին ինքնադատաստանի ենթարկում, դա բարբարոսություն է։ Մենք չենք կարող այդպիսին լինել, մենք կվերականգնենք կարգ ու կանոնը մեր ավաններում, հավաստիացրել է Նետանյահուն։
Ռազմական գործողությունների թիրախում հայտնված իսրայելական մի շարք քաղաքներում նաև հազարավոր հայեր են ապրում։ Տեղից ստացվող պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն, մինչ այս պահը հայերի շրջանում զոհեր և վիրավորներ չկան, տարհանվելու Հայաստան տեղափոխվելու մասին կարծեք թե դեռ պլաններ չունեն։ Անուշ Մկրտչյանը կապ հաստատել իսրայելահայերի հետ։
Լսեցիր այդ ցայնը,
ցայնը
որ խփում են մեզ, ռակետ են փաստողնում մեր վրա, քաղաքներին վրա են խփում։ Հիմա խփեցին, հա, ահա։
Իսրայելում արդեն 18 տարի ապրող Արտյոմ Չեռնամորյանը ապաստարաններից շատ հեռանալ չի կարող, ամեն վարքյան կարող է հնչել շչակը, հրահանգելով պատասպարվել։ Արդեն 4 օր է շորերով են քնում, որ անհրաժեշտության դեպքում տնից արագ դուրս փախչեն։
Ցանկացած պահի սպասում են շչակների, շատ չեն քերանում ռմբա պաստարաններից, որտեղ որ մարդիկ աշխատում են այդ տեղերում կան պաշտպանված սենյակներ, չնայած կարելի ասել, որ բնակության մեծ մասը, ասենք, չունեն պաշտպանված սենյակներ իրենց բնակարաններում, հիմնականում պատսպարվում են աստիճանների մոտ։
Թել Ավիվի արևելքում գտնվող Պետախ Տիկվա քաղաքում ապրող զրուցակիցս պատմում էր, որ պայթյունի ձայները լսելի են իրենց բնակարաններում։
Դες ինչ մի ակնփոս էր, երեխեքը մեծ էին վախեցել, որ այդ մեքենան, այդ մեքենան, որ հիմա դառնա ծախ կամ այդ էտի եղադամ փոստնա, այդ են փոստնա, դրանից մի 100 մետր ռիսկում մտեր է ռակետ ընկել։ Վեց իրավոր կա, բոլորի վիճակը նորմալ է, միայն մեկ մարդ ծանր վնասվածք է ստացել։
Այսինքն շենքի վրա է ընկել, թե հարակից հատվածներում է ընկել, այդպես։
Շենքի հենց շենքի կտուրին չի ընկել, ընկել է հենց շենքի բակը, շատ խիտ բնակեցված 3 շենք, 3 շենքի հենց մեջտեղում է ընկել, ու այնտեղ գազի բալոններ են ամբողջ ընկել է, եւ այսինքն եւ հրդեհ է առաջացել, եւ բավականին վնասվել են շենքերը, եւ մեքենաները նայրվել։
Այստեղ նաեւ հայեր են եղել, սակայն Չեռնամորյանի խոսքով նրանց շրջանում տուժածներ չկան։
Աշկելոնում կան հայեր, մի քանի հայ ընտանիքներ են ապրում Աշկելոնը, հիմնականում Թիախի տակ, Աշդոդ քաղաքում ունենք մի քանի հայ ընտանիքներ, հայերի շրջանում որևէ տուժածներ չկան, բարեբախտաբար։
Իսրայելում ապրող հայերը սոցանցերի էջերում եւս տեղադրել են գիշերային հարձակման կադրերը, դրանցից մեկում երևում է, ինչպես են հրթիռները սլանում դեպի բնակավայրեր։
Հենա գամփոց էր։ Մայամ, հենա ռակետները, ո՞ ռակետ, աղջի։ Հենա աղջի, նայ քանյատ ռակետ է։
Մամարի շուշուտ մտի, մամարի մամար։
Իրավիճակը ըստ Իսրայելում ապրող մեր հայրենակցի ավելի է սրվել, քանի որ տարբեր հատվածներում զինված մարդիկ են շրջում, եւ արաբներ, եւ հրեաներ, մեքենաներ այրում, վնասում միմյանց։
Տարբեր քաղաքներում լսում ես դեպքեր, որ այստեղ մի արաբի են դանակահայել, այնտեղ մի հրեայի գլուխ են փոթել, մարդկանց մեքենաներին։
Այսինքն
դուրս գալը վտանգավոր է, փողոց դուրս գալը։
Աշխատում ենք բոլորս, բոլորս դուրս են գալիս, բայց միայն աշխատանքի սնունդ ձեռք բերելու համար։
Իսրայելի տարբեր քաղաքների հայկական համայնքները կապի մեջ են եւ Չեռնամուրյանի խոսքով այս պահին տարհանման հարց չի առաջացել։ Հյուսիսում ապրող հայկական ընտանիքներն էլ պատրաստակամություն են հայտնել ընդունել վտանգավոր գոտիներում ապրող հայերին։
Մեր մոտ այսպես պանիկա կամ իրարանցում կամ ժողովրդին էվակուացնելու Հայաստան ուղարկելու նման միտումներ այս պահին չկան։
Հայկական թաղամաս ունեցող Երուսաղեմի հայոց պատրիարքության դիվանապետ Գորյուն Հովնան Բաղդասարյանն էլ Facebook-ի իրեջում գրել է, որ համայնքում չկան վիրավորներ, զոհեր կամ տեղահանվածներ։
Հայկական թաղամասում խուճապի կամ վախի մտնոլորտ չի տիրում, միայն առկա է մտահոգություն, որը պայմանավորված է շարունակվող լարվածությամբ։ Այս օրերին կանոնավոր կերպով կատարվել են եկեղեցական բոլոր արարողությունները, կրթական աստատություններում շարունակվել են դասընթացները, պատրիարքությունում բոլոր գրասենյակները շարունակում են իրենց աշխատանքը։
Հայտնել է հայոց պատրիարքության դիվանապետը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրադարանք հայաստանյան խնդիրներին համաճարակի և հետպատերազմյան իրավիճակում ծախսերի կրճատման անհրաժեշտության մասին իշխանության ներկայացուցիչների հայտարարություններին զուգահեռ վարչապետի աշխատակազմում աշխատավարձի չափը գերազանցող պարգևավճարների պակաս չի եղել։ Այդ մասին է փաստում հաշվեքննիչ պալատի նոր զեկույցը։ Փաշինյանի վարչակազմը մեկ անգամ չէ, որ քննադատության թիրախում է հայտնվել խոշոր պարգևավճարներ բաժանելու համար։ Ինքը Փաշինյանը հակադարձում է, պնդելով, թե նախարարներն ու մարզպետները թալանով չեն զբաղվում, հետևաբար պարգևավճարի կարիք ունեն, Սաթենիկ Հայրապետյանն է հաղորդում։
Չարաշահումներ ու ամենատարբեր խնդիրներ գերատեսչություններում, աշխատավարձի չափը գերազանցող պարգևավճարներ վարչապետի աշխատակազմում։ Խնդիրները ուսումնասիրելու հրապարակել է պետական մարմիներում աուդիտ իրականացնող հաշվեքննիչ պալատը։ Վարչապետի աշխատակազմի 2020 թվականի 12 ամիսների պետբյուջեի կատարման հաշվեքննության վերաբերյալ զեկույցում մասնավորապես նշված է, որ 2020 թվականի ընթացքում վճարվել է մոտ 363 միլիոն դրամ պարգևավճար։ Զեկույցում ներկայացված տվյալների համաձայն պարգևատրվողների ամենափոքր Քրթիվը եղել է հոկտեմբերին, պատերազմի մեկնարկին հաջորդող ամսին։ Պարգևատրվել է ընդամենը 1 աշխատակից 294,000 դրամով, իսկ պարգևատրվողների ամենամեծ թիվը եղել է հենց սեպտեմբերին, պարգևատրվել է 504 աշխատակից, բայց փոքր է եղել պարգևատրման չափը՝ ընդհանուր 56 միլիոն դրամ։ Մինչդեռ դեկտեմբերին մեծ է եղել և պարգևատրվողների թիվը, և պարգևավճարի չափը՝ 500 աշխատակից ստացել է մոտ 235 միլիոն դրամ պարգևավճար։ Ընդ որում նշվում է նաև, որ որոշ աշխատակիցներ ստացել են իրենց աշխատավարձի չափը գերազանցող պարգևավճարներ, թե քանիսը չի հստակեցվում։ Աշխատավարձի չափը գերազանցող պարգևավճարը հակասում է պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին օրենքի կետին, ըստ որի այն չպետք է գերազանցի միջև 1 ամսվա պաշտոնային դրույքա չափը, ասվում է զեկույցում։ Վարչապետի աշխատակազմից հղում են արել օրենքի 1 այլ կետի, ըստ որի աշխատավարձը գերազանցող պարգևավճարը տրվել է ոչ թե հատուկ առաջադրանքների կամ որակյալ աշխատանքի համար, այլ բարեխիղճ աշխատանքի համար, իսկ այդ պարգևատրման չափը համանապակված չէ։ Այս իշխանությունների հասցեին մեկ անգամ չէ, որ քննադատություններ են հնչել խոշոր պարգևավճարներ բաժանելու համար։ Ինքը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով այդ քննադատություններին, այս պրակտիկան պատմական է համարել, նշելով, որ պատմության մեջ առաջին անգամ է, որ նախարարն ու մարզպետը թալանով չեն զբաղվում և պարգևավճարի կարիք ունեն։
Նախկինում այդ ցածր աշխատավարձով պետական պաշտոնյան թալանում էին կաշառքը, կոռուպցիան, փոստով ինչ ասես կար։ Հիմա փորձում են իրենց հետ պահել դրանից, բայց նորից գալիս ենք են ամենակարևոր հարցին։ Եթե դու ուզում ես այդ մարդկանց հետ պահել և բարձր ադամանակ, այո, պետք է լավ վարձատրես, բայց լավ վարձատրանքը երկիրը այնպեսի տնտեսական քաղաքականություն արվի և դրանից ածանցվի հենց հակակոռուպցիոն քաղաքականություն, ընդհանրապես այս հարցերը։
Խոսքը գործի հետ չի համընկնում, այս խնդիրը մեր կառավարման համակարգից չի վերանում, ասում է Վարուժան Հոգտանյանը, նկատի ունենալով համավարակի և հետպատերազմյան իրավիճակում ծախսերի կրճատման անհրաժեշտության մասին իշխանության ներկայացուցիչների հայտարարությունները։
Ներկա իրավիճակը հաշվի առնելով, փախստականների խնդիր ունենք, պատերազմի այս հետևանքների
Եթե այդպես է եղել, գոնե ելնելով, այսպես ասած, հայրենասիրական կատարումներից, կարելի է այդ գումարները այլ կերպ ծախսել։
2020 թվականին, երբ իրականացվել է Հաշվեքննիչ պալատի ուսումնասիրությունները, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնում էր Էդուարդ Աղաջանյանը։ Նա ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ իշխանության ապարատի ծախսերը, որ տարեկան մոտ $45 միլիոն են հասնում, տնօրինում է մի անձնավորություն, ում աշխատավարձը 280,000 դրամ է։ Այստեղ կա խնդիր և պարգևավճարը միջանկյալ լուծում է։
Տվյալ պաշտոնյաները, պաշտոնատար անձինք պետք է վարձատրվեին, մինչև որ պետական կառավարման համակարգի բարեփոխման շրջանակներում արդեն ամբողջությամբ ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա կդրվեր, այդ թվում նաև աշխատավարձերի սանդղակները։ Այս կոնտեքստում պետք է մենք հասկանանք, որ պարգևավճարները ոչ թե եղել են լավ կամ վատ աշխատանքի արդյունքում ձևավորված հավելավճարներ, այլ եղել են ըստ էության ֆիքսված աշխատավարձերին համապատասխան վճարներ։
Էդուարդ Աղաջանյանը պարզաբանեց նաև նույն հաշվետվության մեջ տեղ գտած մեկ այլ դիտարկում, թե իր հրամանով հաստատված 700 հաստիկից մոտ 170-ը 2020 թվականի ընթացքում համալրված չի եղել և թափուր հաստիկների համար նախատեսված աշխատավարձը բաշխվել է մյուս աշխատակիցների միջև։
Աշխատավարձի ֆոնդը ամբողջությամբ բաշխվի աշխատողների միջև։ Ինչի, որովհետև թե կորոնավիրուսի ընթացքում, եւ թե պատերազմի ընթացքում ամբողջ աշխատակազմը իր 2 ամսվա աշխատավարձի 70%-ը հանգանակել է այդ խնդիրներին։
Հաշվեքննիչ պալատը ուսումնասիրությունները իրականացրել բոլոր նախարարություններում եւ ոստիկանությունում, իսկ արձանագրված խնդիրները կներկայացնեն մոտ օրերս պալատի տարեկան հաշվետվության ժամանակ։ Մինչ այդ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունում արձանագրված խախտումների ու չարաշահումների փաստերն ուղարկվել են դատախազություն, դրանք ուսումնասիրման փուլում են։
Այսօր այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյան, առայժմ։